Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки середи 24 лютого. І наші теми. У Білорусі міняють бюджет країни. У ближайшем клубе редакторов возьме удел старшиня БАШ. Минобороны обвергая звестки, быццам у населенный пункт трапил снаряд. Подробязней про гэта и иншая тягам паўгадзіны.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Навіна номер 5 у «Петарде». Старшыня Мастоўскага райвыканкама рамантаваў сваё жыллё за кошт бюджэту. Як перадае Белапан, гродзенскія праваахоўнікі высветлілі, што старшыня райвыканкама некалькі гадоў, парушаючы заканадаўства, арганізаваў за бюджэтныя грошы з дапамогай падначаленых структур капітальны рамонт дома і кватэры, дзе пражывае ён сам. Гэтак жа сама быў арганізаваны рамонт жылля намесніка старшыні райвыканкама. Матэрыяльная шкода, нанесеная гэтымі дзеяннямі, ацэньваецца на суму большую за 500 мільёнаў рублёў. Цяпер старшыні райвыканкама пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці і з пазбаўленнем права займаць кіруючыя пасады. Акрамя старшыні райвыканкама падазраванымі па крымінальнай справе прызнаныя яшчэ некалькі чалавек, якія прымалі ўдзел у супрацьпраўнай дзейнасці.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна номер 4 у «Петарде». Міністэрства обороны абвяргае інфармацыю, што на тэрыторыі адной з вёсак Віцебскай вобласці выбухнуў снарад. Паводле Мінабароны, гэтыя звесткі не адпавядаюць рэчаіснасці. Падзенне супрацьтанкавага снарада адбылося 16 лютага на ўскраіне палігона. Пры гэтым ніхто не пацярпеў, ніякіх разбурэнняў няма. Тым не менш, праводзіцца праверка і дакладны аналіз прычын і абставін падзення снарада ў згаданым месцы, паведамляецца на сайце Міністэрства обороны. Раней партал «Тутбай» апублікаваў звесткі, быццам 16 лютага надзвычай здарэнне адбылося ў ваенным гарадку Заслонава Лепельскага района. Паведамлялася, быццам снарад зваліўся і выбухнуў на тэрыторыі вёскі. Дарэчы, недалёка ад вёскі сапраўды знаходзіцца ваенны палігон Заслонаўскі. Відавочцы распавялі журналістам, што выбуховай хваляй збіла з ног некаторых жыхароў гарадка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петардзе». Каля 60% беларускіх прадпрыемстваў па выніках мінулага года працавалі стратна або з нізкай рэнтабельнасцю. Пра гэта сведчаць статыстычныя дадзеныя аб фінансавых выніках іх працы. Найбольшая колькасць стратных арганізацый зафіксавана ў сельскай гаспадарцы і ў прамысловасці. У параўнанні з пазамінулым годам колькасць нерэнтабельных арганізацый, якія ўлічвае афіцыйная статыстыка, павялічылася на 24%. Вырасла і колькасць арганізацый, якія атрымалі страты. Пры гэтым страта, атрыманая такімі арганізацыямі, склала больш за 40 трыльёнаў рублёў. І павялічылася большым у два разы ў параўнанні з узроўнем пазамінулага года, перадае Белапан.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна нумар 2 у «Петардзе». У бліжэйшым клубе рэдактараў возьме ўдзел старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец. Пра гэта стала вядома ў сераду. Запіс праграмы адбудзецца 26 лютага. Тэма перадачы будзе аб'яўленая падчас запісу. Бастунец апынецца ў кампаніі з шэфам Белтэлерадыёкампаніі Геннадзём Давыцькам, галоўным рэдактарам газеты «Беларусь сегодня» Паўлам Якубовічам і яшчэ адным прадстаўніком СМІ, з кім не паведамляецца. Пра запрашэнне Бастунца на БТ ў каментары Еўрарадыё паведаміў прэс-сакратар БАШ Барыс Гарэц.
Пакуль ніхто, апроч Бастунца, запрашэнне на гэты клуб рэдактараў не атрымаў на гэту пятніцу. І падобна, што так і будзе, таму што там звычайна ж прымаюць удзел 4 чалавекі. Мне падаецца, што наўрад ці рэдакампанія пойдзе на тое, каб запрашаць на вялікую колькасць працаўнікоў незалежных СМІ. Магчыма, яны прымуць удзел у наступных нейкіх выпусках. Я прынамсі спадзяюся на гэта.
Нагадаем, у адной з апошніх перадач у клубе рэдактараў прагучала інфармацыя, што рэдактараў незалежных СМІ не раз запрашалі ўзяць удзел у тэледыскусіі, але яны адмаўляюцца. Заява выклікала абурэнне кіраўнікоў незалежных СМІ. 12 лютага група журналістаў накіравала на адрас старшыні Белтэлерадыёкампаніі ліст з просьбай даць ім магчымасць выказацца ў клубе рэдактараў. Ліст падпісалі галоўны рэдактар «Тутбай» Марына Золатава, шэф-рэдактар «Нашай Нівы» Андрэй Дынько, шэф-рэдактар «Народнай волі» Святлана Калінкіна, галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старкевіч і старшыня грамадскай арганізацыі «Беларуская асацыяцыя журналістаў» Андрэй Бастунец. 18 лютага кіраўніка БАШ Андрэя Бастунца запрасілі на запіс праграмы. Але ён быў вымушаны адмовіцца, бо знаходзіўся за мяжой. Таксама не маглі паўдзельнічаць у запісе праграмы яго калегі Святлана Калінкіна і Александр Старыкевіч.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петардзе». У Беларусі перагледзелі бюджэт краіны на бягучы год. Прэзідэнцкі ўказ аб удакладненні асобных паказнікаў рэспубліканскага бюджэту датуецца 23 лютым і набывае моц 24. Звесткі пра гэты дакумент з'явіліся на нацыянальным інтэрнэт-партале. Праз некаторы час тэкст указу будзе даступны для чытання. Нагадаем, што ў першапачатковым варыянце рэспубліканскага бюджэту планаваліся прыбыткі ў памеры 180 трыльёнаў рублёў і выдаткі ў 163 трыльёны. Такім чынам меркавалася атрымаць прафіцыт у памеры 17 трыльёнаў рублёў. Сярод ключавых мэтаў развіцця былі пазначаны рост і дыверсіфікацыя экспарту, стварэнне новых працоўных месцаў. Прыярытэтнымі галінамі для фінансавання называлі ахову здароўя і адукацыю. На фармаванне сямейнага капіталу закладывалі 2 трыльёны рублёў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі серады, 24 лютага. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.